Cred că cei mai mulți din sală am fost martori acestei realități pe care am reeditat-o prin aceste imagini sub privirile noastre. Mi-aduc aminte că eram în sufragerie în Oancea și ceva ne-a anunțat spunându-ne: America este atacată, deschideți televizoarele. Nu se întâmplase nimic din prăbușirea și lovirea celor două turnuri. Mi-aduc aminte și acum, cum ne uitam, parcă totul era regizat să se arate centrul acestui oraș, și sub privirile noastre am înmărmurit, uitându-mă cum avioanele acelea loveau cele două turnuri, simbolul, unul din simbolurile puterii Americii. Nu mi-a venit să cred ochilor că se întâmplă așa ceva. Mi-a fost dat, ca și dumneavoastră, să văd cu privirile mele, în imaginile televiziunii, alături de o populație imensă a globului, cum cele două turnuri s-au prăbușit ca un turn de nisip. Nu pot să cred că am trăit un asemenea eveniment. Punând aceste lucruri la oaltă, am în minte două imagini care ne vizează. Și în mod special are ca țintă starea de veghere a Bisericii lui Hristos, indiferent de confesiune. Este ca și când, părinții care au avut copii mă vor înțelege, se trezește copilul din somn, dar el continuă să doarmă. Și mama, în special, că tata mai puțin, trage de el să învețe lecția ce urmează. Și bietul copil învață ca unul care încă nu s-a trezit din somn. Gândiți-vă ce eficiență are memorarea sau înțelegerea acelei lecții. Dar ca să fiu și mai plastic, am impresia că Biserica Domnului, acum, în această perioadă, se aseamănă cu un om turmentat. Mai românește, cu un om beat, care merge să ia lecții de arte marțiale pentru că va veni o luptă extraordinară și el trebuie să se antreneze. Gândiți-vă ce eficiență are această lecție. Mi se par cele două tablouri foarte sugestive, cel puțin pentru mine. Pentru că aceste evenimente s-au derulat sub privirile noastre și eu însumi n-am știut ce să fac cu ele. Ce să fie, Doamne? Mai mult, nu uitați, entuziasmul predicției anului 2000 se sfârșise lamentabil. O istorie întreagă, de cel puțin 1000 de ani în urmă, a început să prevadă că anul 2000 poate fi borna intrării în istoria lui Mesia. Sub privirile noastre, am sărbătorit anul 2000 și un soi de balon desuflat am trăit în adâncul nostru. Pe 11, în schimb, a noua, 2001, încerc sau cel puțin tind să cred și emit această părere personală că a fost un soi de a ne trezi din somn Atenție! S-a desumflat balonul vostru, dar lui Dumnezeu nu. Tema care se desprinde din cele două capitole pe care ni le-a prezentat Ștefan, și îi mulțumim pentru truda lui, are în inima lor exact tema care rezonează cu imaginile pe care le-am văzut cu toții și le-am trăit istoricește. Pentru dezbaterea cât mai cuprinzătoare, în schimb, a celor două capitole, credeți-ne, am fi avut nevoie de cel puțin un semestru de cursuri ca să parcurgem etapă după etapă, pentru a avea cât de cât o imagine integrală a mesajului din cele două capitole. Aș vrea să aduc lumina care a străbătut istoria din cele două capitole în bătătura noastră. Și pe aripile apostolului Pavel, a gândului inspirat de Duhul Sfânt, în Noul Testament este înserat un text care este lumina, farul pentru zilele noastre. Și în mod cert, și aceste evenimente sunt surprinse acolo. Deschideți cu mine, vă rog, în a doua Tesaloniceni, capitolul 2. Și pentru că avem un moment care vizează timpul apocaliptic, vă sugerez să aveți răbdarea de a parcurge împreună cu mine acest text. Și cu răbdare intelectuală să-l pătrundem în mesajul pe care îl are. Pagina 1062 pentru învățătorii bisericii. 1162. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră cu El la oaltă, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, protivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui, atenție, e vorba de anticrist, arătarea anticristului, aș putea scrie aici, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Fiți foarte atenți! Ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Frumusețea, splendoarea celor două capitole, în primul rând, sunt legate de măreția Dumnezeului care a creat universul și lumea întreagă. Ideea unui final al lumii o regăsim în foarte multe culturi care s-au dezvoltat de-a lungul istoriei. Dar această idee, atât de dezbătută, atât de dezvoltată și cu atâtea date care s-au întâmplat în istorie, nu s-a mai întâmplat nimic în altă parte ca în Sfintele Scripturi. Textul pe care îl avem are în sine această frumusețe, pentru că vorbește de fapte care unele din ele s-au întâmplat și sunt dovezi istorice, iar altele rămân în baza acelui adevăr să se deruleze mai departe. Iar o altă dimensiune a frumuseții acestui text este că în două capitole, o istorie inimaginară, o istorie fantastică este adunată la oaltă. Este vorba despre istoria răzvrătirii în creație. De aceea Ștefan și-a sugerat și-a intitulat sugestiv titlul expunerii lui, amintiri despre trecut, prezent și viitor. Se pare, ca o ultimă paranteză, că miza lui Dumnezeu în creație, pentru ființele inteligente, a fost un soi de olimpiadă. Cine dintre voi va locui cu mine pe muntele meu? Așa cum Adi ne-a citit din Psalmul 24. Se pare că această miză în actul creației Dumnezeu a aruncat-o sub ceruri. Ca să ajungi pe muntele lui Dumnezeu, după regula lui Dumnezeu, trebuia să ai multă răbdare. Se pare că cel mai înalt arhanghel al lui Dumnezeu, Lucifer, despre care ne vorbește capitolul 14, n-a avut răbdare. Dar nu este aceasta cauza ultima. Cauza este orgoliul, mândria. Prin el însuși a dorit această performanță. Mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu. Voi fi ca Dumnezeu. Numai cât citesc aceste cuvinte, mă îngrozesc. Cum e posibil să-ți treacă prin minte o asemenea amplitudine a măririi tale, o asemenea imagine despre tine însuți? Este de neimaginat. Acest lucru s-a întâmplat cândva și el se derulează într-o istorie a răzvrătirii. Textul pe care l-am avut în Isaia a fost rostit cu o deosebită putere. Frații mei dragi, am încercat să înțeleg efectul acestei profeții pentru evreii de atunci acolo. Forța, gloria, stabilitatea Babilonului era așa de mare în perioada pe care o viza Isaia, încât nimeni n-ar fi crezut că s-ar fi prăbușit. Dacă înainte cu 2 ore de prima știre că America este atacată, sau chiar în acea perioadă, înainte de lovirea celor 2 turnuri. Ar fi venit, dragul meu istoric, Emil, cineva la tine să spună, uite, pariezi cu mine că se vor prăbuși cele două turnuri? Ai fi avut curaj să pariezi? Nu cred că cineva ar fi zis da. Se va întâmpla așa ceva. De ce? Cum e posibil ca cea mai mare putere a lumii să fie lovită în mândria ei, în inima ei? Cum e posibil? Am traversat perioada comunistă și v-am mai spus lucrul ăsta. Tot timpul aveam senzația unei cetăți întărite de oțel. Nimeni nu putea răsturna sistemul. Ca o ironie a soartei, v-am mai povestit cu bătrânul Moisescu la mausoleul din Mărășești, prin anii 73, l-am vizitat și un credincios plin de patriotism a mers cu noi, am înconjurat crucea din vârful mausoleului, am înconjurat-o ținându-ne de mână și ne-a spus, haide să ne rugăm pentru România. Pentru acea perioadă era o crimă. Pentru acea perioadă puteai fi arestat și închis și cine știe dacă mai ieșai de acolo. Am trăit acest eveniment al nebuniei unui om, Dumnezeu neapărat. Hai să ne rugăm. Eram tineri, minte puțină, voință multă, hai să ne rugăm. Dar ce să ne rugăm? Bietul bătrân și el, foarte înțelept la vremea aceea, zelul deborda, cu voce tare, te rugăm să cadă comunismul, Doamne! N-am avut mijloace intelectuale să îngheț. Doar mi-aduc aminte că s-a rugat. Oamenii din jur se uitau la noi. Mi-aduc aminte că după ce s-a terminat acea confuzie, am zis, nostalgic a perioadei interbelice. Pentru că venea de acolo. Cum să crezi în acea perioadă că sistemul comunist se va prăbuși? Cine ar fi îndrăznit? Mai mult, a avut un proces în anul 50, acest bătrân, învinuit de trădare. Proces insinuat de comuniștii care luaseră puterea României. A fost întrebat textual de avocatul acuzării. Spune în fața instanței, ești creștin, ai voie să minți. Te-ai rugat să cadă comunismul. Comunismul era deja vechi, Uniunea Sovietică era puternică, toată lumea o cunoștea. La care el zice, du-o! M-am rugat! Dezarmat avocatul ar fi așteptat ca să evite această declarație, zice, poți să te rogi o căruță de rugăciuni și comunismul nu va cădea. Acestea erau părerile contemporanilor mei din acea perioadă și a multora dintre dumneavoastră față de sistemul comunist. În cât timp a căzut? Cât i-a trebuit să se clatine? Ca o măsea, ca un om care are o problemă cu o măsea, merge la dentist și zvâc, nu mai este. Sub privirile noastre. Cred că ni se potrivește imaginea. Ori dormim, ori suntem beți. De ce? Pentru că biserica nu zvâcnește în trezirea de care ar trebui să dea dovadă. Profeția din Isaia s-a întâmplat istoricește ad literam, dar foarte multe elemente din ea vizează un final apocaliptic. Și despre acest final apocaliptic ne vorbește Apostolul Pavel în textul pe care noi l-am au venit două, nu? L-am citit noi. Conceptul care adună adevărul despre care vrea să ne înștiințeze Duhul lui Dumnezeu este în această expresie, ziua Domnului. Ciudățenia în limbajul profetic este că ziua Domnului are două faze. Prima venire a lui Mesia și a doua venire a lui Mesia. Prima venire a lui Mesia s-a derulat în istorie, dovezile sunt zdrobitoare, biserica mărturisește venirea lui, moartea, învierea și înălțarea lui și așteptarea lui să revină în istorie. Din alt punct de vedere, mi-am exprimat deseori nostalgia, tristețea că nu am făcut parte din generația în care a venit Mesia pentru prima dată. Să pui mâna pe Dumnezeu? Să-L vezi pe Dumnezeu? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Era adevărul ultim. Despre orice manifestare a vieții. Se vinde un produs astăzi pentru curățirea apei. Și cineva a reușit să mi-l bage în buzunar. Adică m-a păcălit. Marketing. Știți ce m-a făcut să cad în plasă? Care a fost ideea? Ce pui în apă două picături și bei ca din ghețarii cei mai puri de pe nu știu, nici n-am reținut de pe unde sunt. Ce zboi, tătaie! E ceva care ține de creație, de dincolo de Eden. Pur! Cine n-ar vrea să bea un pahar cu apă? Pur! Să nu fi trecut circuitul prin natură, prin budele noastre, nu știu de câte ori. Asta este apa. Trece prin tot felul de bude și o bem, și o bem, și o reciclăm, și o reciclăm, și așa mai departe. Așa m-au păcălit. Gândiți-vă ce impact a avut Mântuitorul nostru. Dar fiecare generație își are binecuvântarea ei. Își are harul ei și temarea ei. Totuși, cred că două generații sunt privilegiate. Una din ele față de care mă simt nostalgic. Și a doua, din toți porii ființei mele, cred că suntem noi generația care va primi a doua venire a Mântuitorului nostru. Trăim niște vremuri și această generație va fi martoră unor vremuri cu mult mai glorioase decât prima venire a Mântuitorului nostru. Dar evenimentele care o vor compune vor fi de o intensitate extraordinară, față de care, dacă nu te trezești din somn, dacă nu te trezești din beție, n-ai nicio șansă să pui mâna pe ele. Cred că turnurile gemene este gongul trezirii. Au trecut câțiva ani buni și lumea parcă a adormit liniștită. Ba mai mult, e și hipnotizat. Adică ni se dă imaginea unei crize. Știți ce face criza? Știți spre ce ne educă? Spre cel mai elementar reflex. Caști gura. Că mălăiața vine. Și ți-e și foame. Deci, practic, lumea întreagă este hipnotizată spre acest reflex ca să stea cu gura căscată din pricina nesiguranței economice care o amenință. Cum ar trebui să fie biserica în astfel de situații? Să ne fie rușine. Dacă ne temem de ziua de mâine. Dacă ne gândim că ne pierdem casele, că nu vom avea cu ce mânca, cu ce trăi. Să ne fie rușine. Pentru că biserica lui Hristos are o altă nădejde. Are nădejdea pe care martirii și-au manifestat-o. Tertulian, unul din credincioșii primelor secole, s-a întors la Dumnezeu din pricina martirilor. Pentru că le-a văzut tăria de caracter în ringul leilor care îi sfâșiau. Când i-a văzut cum sunt, zice, așa ceva n-am văzut, vreau și eu. Și a devenit unul dintre cei mai aprigi apărători ai perioadei lui. a înfruntat puterea romană de atunci, scriind o mulțime de scrisori ca biserica să fie apărată. E nevoie ca biserica să se întoarcă din nou la această realitate. Pentru că textul pe care l-am citit, practic, este un clișeu care se va derula cât de curând sub privirile noastre. Care-i problema? Confuzia în rândul bisericii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru biserica din Tesalonic, că a avut întrebări, că a avut curaj și spune: hei, Pavele, am o problemă. În acea perioadă circula un zvon, o scrisoare mistificată sub numele lui Pavel, prin care erau anunțate bisericile că Domnul a venit a doua oară. Tesalonicenii, biserică trează! Spune: Pavele, pe unde ești? A venit Domnul, ce facem? Este o primă fază a clișeului despre care Duhul Sfânt vrea să ne amintească. Biserica, cât de curând, va trebui să experimenteze această fază când să creadă din toți porii ei că a venit Domnul. Făcând un studiu mai amplu în ultimul timp, m-am îngrozit, nu am timpul suficient să vorbesc despre ce așteaptă omenirea. Dacă ceva va fi adevărat din ceea ce am citit și am observat, n-ai nicio șansă. Niciuna. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit. Nimeni să nu vă păcălească cu așa ceva. Pentru că sunt câteva lucruri evidente în planul lui Dumnezeu despre care mulțumim Duhului Sfânt că i le-a pus în mintea clară, lucidă a lui Pavel și ni le-a dăruit și nouă. În primul rând, este vizată intrarea în scenă a amăgitorului. Într-un cuvânt, a personajului anticristic, în carne și oase generale. Așa va fi în istorie. Lumea întreagă îl va vedea. Caracteristicile acestui personaj sunt aidoma cu cele din Isaia 14. Orgoliul înălțării de sine, mai presus de orice este vrednic de închinare, dându-se drept Dumnezeu. Mă îngrozesc să aud că există. Dar ca să poată să existe, în mod rațional, acest personaj trebuie să și demonstreze, de acord? Dacă zici că tu ești Hristosul care ai venit a doua oară, trebuie să și demonstrezi. Și după cum vedeți în scrierea pe care am citit-o, demonstrația nu numai că există, e dintr-o abundență uluitoare. În primul rând, este vizată biserica. Acest lucru va viza biserica și fenomenul principal va fi acela al lepădării de credință. Ce înseamnă, fraților, să te lepezi de credință? Vă puteți imagina? Fenomenul pe care îl vizează apostolul Pavel aici nu este unul că iei bătaie la tălpi și de durere și de frică zici: da, nu mai cred, dar în inima ta te închei la șireturi. Nu e vorba despre așa ceva, ci e vorba despre o dovadă zdrobitoare cu care acest anticrist va confrunta inteligența umană încât o va amăgi. Spune în același text și luați acasă să studiați toate elementele. Se va face intrarea lui în scenă cu puterea satanei. Adică puterile oculte vor fi accesate. Acest personaj va putea să seducă lumea întreagă. Ceea ce va putea să facă prin forța supranaturală pe care o va demonstra, va ului lumea. Citiți această dată. Unii au citit câte ceva despre ea, alții n-au citit deloc. E dulce somnul. Și macmureala. Dar tot mai evidentă devine această dată prin care se atrage atenția întregii omeniri. Chiar dacă ar fi un semnal fals de alarmă pe care mi-l asum astăzi înaintea dumneavoastră, Dar dacă ar produce un efect de trezire, de ștergerea cu apă cât mai rece a ochilor, ca să vezi cât de cât, aș fi mulțumit și puteți să mă răstigniți. Nu e vorba de venirea Domnului. Ar fi o minciună imensă. Cât despre ziua aceea, ea este ascunsă. Dar avem semne care țintesc această zi. Frații mei dragi, nu știu ce se va întâmpla la această dată. Dar dacă 10% din predicțiile care sunt făcute din toate domeniile, științifice, oculte, laice, astronomice, dar dacă 10% se va întâmpla, mă tem pentru credința mea. Am găsit un comentariu a unui interesant interpret al acestei zile, spunând că practic a doua venire a Mântuitorului nu e așa cum au spus creștinii că va fi, ci este una interioară prin marile mutații care se vor întâmpla în omenire odată cu acest eveniment. Despre ce să fie vorba? Este un eveniment prins de mai multe calendare ale lumii păgâne, de mai multe oracole ale lumii păgâne și culmea, astronomia de astăzi începe să-și ridice semne de întrebare. E vorba de alinierea planetelor, schimbarea eventuală, nu se știe sigur, a polilor și cei mai avizați oameni de știință spun în mod categoric se așteaptă să se întâmple ceva. Cel puțin cataclisme. Dar cei mai mulți merg mai departe și gândesc că va fi o mutație în adâncul existenței ființei umane. Va fi un soi de intrare în lumea a patra cu mutații de tot felul. O lume care va fi mai bună. O lume care va trăi mai bine. O lume care va trăi într-o armonie mai mare. Mă tem de aceste date. Fie ca bunul Dumnezeu să ne trezească prin aceste elemente. Să fim atenți la evenimentele care se derulează. În ce mă privește, îmi asum răspunderea acestui semnal de alarmă. Poate fi fals, poate să n-aibă nimic cu realitatea și anticristul poate să intre în istorie pe oriunde ar intra. Dar fie că intre pe ușa aceasta, fie pe alta, el va ataca în primul rând credința credincioșilor. Va fi atât de convingător în manifestarea lui, încât vei zice, am crezut o legendă. Scriptura ne dă două imagini, cel puțin, despre realitatea presiunii acestor vremuri și despre cum pot fi ele trecute. 1. Să mă lepăd de Hristos de bunăvoie? Să zic că am crezut o legendă? Nu-mi pot imagina că se poate. Cu mine, cu voi nu știu, nu mă interesează. Dar cu mine? Și Scriptura ia în calcul că e posibil din pricina evidențelor care se vor derula sub ochii mei. Asta mă sperie. Și zic, Doamne, nu se poate. Și atunci am avut o imagine. În grădina Ghețimani, Mântuitorul își cheamă pe cei mai apropiați ucenici ai săi. Se dădea cea mai teribilă luptă de sub ceruri din toată creația. Întunericul 100%, Dumnezeu 100% și om 100% se întâlneau la oaltă. În ciuda tensiunilor astrale, cosmice, eterne care se adunau acolo, ce făceau ucenicii? Dormeau, tătai. Să mai facem un pas. Hristos este arestat, pus pe cruce și ucenicii au rupt-o de fugă ca potârnichile. Dumnezeu, Creatorul nostru, era pe cruce. Asta arată cât de mare a fost lupta cu întunericul, cu care nu se putea bate nimeni. Se pare că se repetă. Atenție, Biserica Domnului! Dacă suntem generația care să traversăm această istorie, atenție la credința ta! Eu n-am decât să spun ca Iosua, eu și casa mea, voi face tot ce ține de mine. Iar a doua imagine care ne dă speranță este următoare. Trei martiri ai Vechiului Testament, de pe timpul Babilonului, pe timpul lui Daniel, au fost chemați să se închine. Actul închinării la o făptură. Anticristul va avea pretenția închinării la el. Aceasta va fi ciudățenia. Eu m-am bucat vremuri când oamenii lăudau și proslăveau pe Ceaușescu. Îi cântau osanale, nici nu era prezent în sală. Lăudau, vă rog frumos, eu îmi făceam cruce din aia care o știam și eu. Păi cum e posibil, măi, fratele? Am trăit aceste vremuri, eram creștin, era o ciudățenie. Am trăit acest fenomen. Nu mi-a venit să cred că există. El e posibil. Cultul închinării la o persoană umană se va repeta în anticrist. Și nu va mai fi ca pe timpul lui Ceaușescu să fii cu arma la spate. O vei face din convingere. Citiți acasă Apocalipsa 13. Semnul pe frunte și pe mână. Multă vreme am zis, bă, e spiritual, e ce-o fi. Dar când mă uit acum ce se întâmplă sub privirile mele, câtă evidență electronică există, vacile pot fi depistate cu chip, câinii pot fi depistați cu chip, pisicile cu chipuri, de ce nu și copiii că vor fi răpiți că au nevoie de chip și uite așa din pas în pas ai să porți nanaie chipul în frunte și pe mână de n-ai să crezi că e posibil lucrul ăsta. Nu-i mare lucru. Ba mai mult, fiți atenți ce spune Apocalipsa, nu poți cumpăra și vinde nimic. Când citeam noi în perioada aia, zic, bă, nu se poate. Cum adică să nu cumperi și nu de vând cu taică, cu frate-mi, cu ăsta. Nu, nu, nu. Au apărut supermarketurile. Ei, mereu mă întreabă, cu cash sau card? Am auzit că dincolo zice, hei, hei, cu cash-ul, card-ul. Nu-i mare lucru să dai cu capul. Pentru că ai pe frunte. Și să zică ăla, dă cu capul. Nu-i mare lucru. Vin peste noi aceste realități ale istoriei care ne leagă, ne constrâng și ne vom trezi în ele fără să știm ce este cu noi. Frații mei, mai îngăduiți-mi câteva minute. Am avut un vis. Cu ceva ani în urmă. L-am tratat ca atare. Dar din ce în ce mai mult mi se pare că a fost un vis profetic. Două din evenimentele arătate în acel vis s-au întâmplat în miniatură. Al treilea încă nu. Despre ce era vorba? Eram cu un grup de creștini și ieșeam dintr-o încăpere uriașă. Eram sub un entuziasm al cuvântului lui Dumnezeu de neimaginat. Ne însoțea o putere formidabilă. Mesajul pentru noi era clar. Forța cuvântului lui Dumnezeu. Era din abundență, n-aveam nicio problemă. Am coborât în oraș, era orașul Iași. Mergeam pe străzile Iașului și deodată văd comandouri asemenea beretelor negre, dacă îți aduceți aminte cei ce mai știți ceva din istorie, îmbrăcați în negru, în mantale din piele, dacă te uitai spre ele, te spământau. Ciudățenia mea a fost că oamenii de pe stradă nu se temeau de ei. Ba mai mult. Oamenii aceștia aveau o singură inițiativă. Mergeau pe stradă și pe unde credeau ei că trebuie să aresteze pe cineva, o făceau. Foarte multă seriozitate. Oamenii pricepeau lucrul ăsta. Culmea, reacția era de nebun. Adică, li se părea oamenilor că este un joc ca de teatru. Știți că teatru a început în stradă să apară. E ca la teatru, domnule. Sunt și eu un închis. După fiecare arestat, se puneau cătușe, exact cum vedeți în filme, era luat, încarcerat și eu vedeam ce înseamnă carcera. Nu mai ieșeai de acolo. Dar până la faza aceea, trăiai într-o inconștiență ca cetățeanului de pe stradă care joacă teatru strada. Două personaje cunoscute mie erau lângă noi, erau creștini. Au fost arestate și ele și eliberate cu mare, mare greutate. Aceste evenimente s-au întâmplat sub privirile mele, am văzut ce li s-a întâmplat și cum au fost eliberați, spiritual vorbesc. Mai era ceva în imaginea mea. Trei rânduri de oameni, pe trei categorii, se distingea primul rând și al doilea. Primul rând era vesel. Cum stați la rând la carne? A stat, n-a stat, nu mai stați. Să dea Domnul să stați. Stau acolo, destinația era clară. Intrau într-o curte care se chema Curtea Morții. Asta era în visul meu. Știți cum mergeau? Cum mergi la teatru, dragă. Și iei bilete la Poliaș. Am văzut un credincios, nu-i dau numele, sper ca să nu fie adevărat cu el, am tras de el, spun, mă, nu te du, mă! Acolo este Curtea Morții. A zâmbit ironic. Ce bă, Costă, bă, puișor. Când vezi că te ia de sus peste picior, ce zici? Ce ai de zis? Doamne, te dezarmează, l-am lăsat în pace. Ce mai fac? Mă duc la rândul celălalt, care se distingea în felul următor. Fiecare om avea pe cap un sac. Și legat aici, ca și când îl pregătești de spânzurătoare. Bă, mi-a fost așa de milă de ei. Era, domnule, o fatalitate. Oamenii aceștia se duceau la moarte și era totul vizibil. M-am dat la unul să-l smulg de rând. Nu erau păziți, fiți foarte atenți. Nu erau păziți. Mergeau singuri. Știți ce mi-a făcut omul ăla cu sacul în cap? Când mi-a tras câteva. Ce să mă, domnule, în pace. Lasă-l, domnule. Și poți să-i faci? Lasă-l să ducă la moarte, domnule. Această imagine o găsesc tot mai relevantă față de mesajul care l-am citit astăzi. Minciuna îngăduită de Dumnezeu, care se va rostogoli peste rațiunea socratică, va cădea cu așa putere încât nu vei mai distinge adevărul. De ce ne lasă Dumnezeu fără rațiune, de fapt? Din pricina plăcerilor păcatului. Trăim într-o lume hedonistă, într-o lume a plăcerilor exacerbate, o lume care nu se mai satură de sex, de băutură și de sfrâu. Asta e lumea noastră. Și orice ai face, nu mai poți stăpâni, nu mai poți opri. De aceea Dumnezeu va îngădui lucrul acesta. Este legitima îngăduința lui Dumnezeu. Și asta se va derula peste această lume. Și ultima imagine în visul meu. L-am rugat pe Benu, dar n-am avut toate mijloacele posibile să aduc o imagine din internet. Săptămâna aceasta mi-am pus mâinile în cap și am zis, nu mai există intimitate sub soare. Ce-mi se face Benu? Tata, vrei să vezi ulterior, îmi zice tata. A fost la logo, cum se cheamă ăsta, mă, care? Logoped. Și... Deci vrei să-ți vezi casa? Cum să-mi văd casa? Toată ziua o văd. Să-l vezi pe internet. Hai, lasă-mă. Și eu să-l vezi pe internet. Cum e? Cine mi-a pozat casa să-mi dea pe internet? Și nu, o vezi din satelit. Doamne, din satelit. Oameni buni, mergeți pe acel program pe care nu știe cei mai mulți și zoom, zoom, zoom deasupra casei. Nu am crezut că e posibil. Și este un site la îndemâna fiecăruia, mă întreb ceilalți ce au. Nu mai există intimitate. În visul meu am văzut area și suprafața orașului nostru, care părea ca ceva bine pus la punct. Caroiată toată. Ca la radar. Ați văzut? Totul era caroiat. Am vrut să fug de groază atunci în visul meu, că se întâmpla, nu vă dau foarte multe detalii, am vrut să fugim. Și ne se spunea mereu, n-ai unde. Știm unde sunteți. Cum să știu? Și mi-a arătat caroiajul ăsta. Am rămas cu el în minte. Minte puțină. Dacă știam, spuneam, strigam în gura mare de atunci. Abia acum îmi dau seama că lucrurile se vor derula sub privirile noastre. Totul este evidențiat. Dacă se și întâmplă cu tehnologiile pe care le avem, dați-mi voie să mă tem. Și dacă este un avertisment fals, dea Domnul ca efectele să fie binecuvântate. De aceea, dragii mei frați, vă sugerez din toată inima, țineți-vă tare de Domnul. Și cine se ține tare de Domnul, se alimentează zilnic cu resursele pe care Domnul îi le pune la dispoziție. Părtășia frăcească, cuvântul, rugăciunea, postul, să fie sala noastră de antrenament pentru astfel de zile. Și El să ne ajute, ca Neemia, alături de mulți alți frați de pe lumea aceasta, din această generație, să stea trează, să simtă evenimentele și să aștepte glorificând și strigând în gura mare, Maranata. A Lui să fie slava în veci de veci. Amin.